Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11 yanvar kuni o'zbek xalqining sevimli ijodkori Sanobar Matmurodova bu yorug' olamni tark etdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Sanobar Matmurodova 1968-yil Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida tug'ilgan. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitovaga shogird tushgan. 1994-yilda Samarqand davlat universitetining musiqa fakultetida tahsil olgan. O'zbekiston davlat filarmoniyasi Samarqand viloyat bo'limasi ish faoliyatini olib borgan. Sanobar Matmurodova o'zining akajon, onam derman, sangara kabi bir qator qo'shiqlarni meros qilib ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.